Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikizaji, ni ijumaa nyingine kabisa swafi tukiwa ndani ya nyumba ya studio. Msikizaji, natumaini ijumaa yako ni vizuri, imeshakuwa sudakta. Ijumaa karimu wasikizaji wetu wote, na wale wengine wote ambao mnaendelea shughuli zenu ijumaa, tuendelee vizuri, tumalizie. Wale ambao tayari mshatoka, basi nawaambia mambo ya leo ni ya furahi day, wengine wanaita siku ya kwanza kwa weekendi. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa, msikilizaji. Ingia viwanjani upate mambo mazuri, na VOA Express iko pamoja na wewe sambamba, bampa tu bampa, wengine wanakuambia tukupa mambo mazuri kabisa. Nikaribepisha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, lakini siko peke yangu. Msikia mtu anacheka vizuri hapa.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi ikiwa ni Ijumaa ya Januari 17, tunakukaribisha katika VOA Express ambayo pia inaambatana na burudani ya muziki. Nakumbuka leo siku ya Ijumaa tutakuwa na kipengele cha jicho letu ambalo litaangazia sababu zinazowafanya vijana kutokuwa na utaratibu wa kwenda hospitali kuangalia afya zao. Hapa lakini vijana na hata watu wazima.
Watu wazima pia wanachukua
Lakini leo tunaangazia vijana tu, kwa sababu hiki ndio kipindi chao cha VOA Express. Kinakumulika wewe kijana na eneo unaloishi. Maendeleo gani unataka yapatikane kama kijana katika eneo lako? Vijana, mfanyiwe nini ili muweze kuwa mnajitegemea wenyewe na msiwe tegemezi? Na vile vile, je, linapokuja swala la umaskini, vijana mnawasaidia vipi ili waweze kuondokana na swala la umaskini? Tutakuwa na hicho kipengele hivi punde, ambapo utamsikia Mofat Mutero kutoka kule Mombasa nchini Kenya, atatujuza. Haya basi, na vile vile tutakuwa na habari za kimataifa.
Wezi kosa habari za kimataifa, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa msikilizaji. Vile vile kama kawaida, Express bila muziki hujasukuma gurudumu, Mkamiti. Express inakwenda na muziki, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa kwenye Express. Basi Mkamiti, moja kwa moja tuanzie wapi? Nianzie huko nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla.
Sasa katika swala ambalo linamgusa kila mmoja.
Kabisa. Swala ambalo linamgusa kila mmoja, swala linaloitwa la kufanya ngozi kuwa nyeupe, au wengi wanasema maarufu kujichubua. Matumizi ya dawa za kubadili rangi ya ngozi kwa watu wengi tu yameonekana yakiongezeka katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki.
Hasa kubadili rangi ya ngozi yako ya asili kwenda ngozi nyingine.
Naam. Sasa hii ni kitu ambacho kwa hakika, Mkamiti, kina madhara yake mengi, lakini bado inaonekana ni kitu ambacho kinafanyika kwa kiasi kikubwa. Sasa ni kwa nini vijana na watu wengine wasiokuwa vijana wanapenda kufanya vitu kama hivi? Hii inatokana na nini hasa? Na pengine kinachotusukuma au kinachosukuma watu kuingia kwenye tabia hii ni kitu gani? Tunaungana basi na mdau Pendo Thomas kutoka nchini Tanzania, ambaye yeye naye kwa upande wake anaeleza pengine anaona ni kwa nini tabia hii inakithiri sana katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki.
Kwanza nafikiri ni imani kipotofu. Kwanza mtu anaamini kwamba nikiwa mweupe na kuwa mrembo na kuwa mzuri, lakini pia nadhani ni upatikanaji wa hizi dawa za kujichubua ngozi na kuwa mweupe. Na sasa hivi zimekuwa zikiuzwa tu kiholela, mtu anatengeneza tu, anachukua hiki anachanganya na hiki, anakuambia kwamba ukipaka utakuwa mweupe, na kweli ukipaka unabadilika rangi, unakuwa mweupe. Kwa hiyo upatikanaji pia na wenyewe umekuwa ni rahisi, licha ya kwamba tumekuwa tukieleza madhara yake, tukikatazwa kuvitumia, lakini watu tayari wana ile spirit kwamba nikiwa mweupe ninakuwa mzuri, nakuwa mrembo na naonekana niko vizuri. Nadhani hicho ndo kinachosababisha ongezeko linakuwa kubwa la kutumia hizo dawa za kuchubua ngozi.
Sasa nani wa kulaumiwa, Pendo? Ni wazazi, ni wapenzi, pengine wanaume kwa kuwasifia wanawake kwamba ni warembo, au pengine wanawake kuwasifia wanaume kwamba ni mahandsome? Nani wa kulaumiwa katika hili ili tabia hii isiendelee?
Mimi nafikiri tulaumiwe tu sisi wenyewe tunaotumia, kwa sababu kama unajua hichi kitu unachofanya kina madhara na unaamua kufanya kwa ajili ya kufresha mpenzi, lakini baadaye uje upate madhara, mimi nafikiri tulaumiwe tu sisi wenyewe kwa kweli.
Asante sana Pendo Thomas, huyo msikilizaji akizungumza kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Lakini vile vile tunaye mtaalamu wa masuala ya afya, daktari kutoka Hospital Hospital kule Nairobi, Kenya, Dr. Mariam Aden. Dr. Mariam, pengine utueleze madhara yatokanayo na haya matumizi.
Kuna madhara mengi kwenye watu wenye huwa wanajichibua au huwa wanafanya skin bleaching. Madhara ya kwanza ni madhara kwenye ngozi. Matumizi ya muda mrefu za hizi kemikali za kujichibua yaweza kusababisha ngozi kuwa nyembamba, kuongezeka kwa hisia na hatari ya maambukizi. Unaweza pata infection kwa urahisi, infection ya ngozi kwa urahisi. Madhara mengine ya pili inaweza kuwa sumu mwilini. Kuna kemikali fulani zenye ziko kwenye hizi creams zenye zinatumika kujichibua. Hizi zinaweza fanya yani mtu yani akuwe na sumu kwenye damu. Hii sumu inaweza sababisha figo, maini na hata viungo vya hisia kutofanya kazi venye inafaa kufanya kazi. Yeah, so inaweza fanya figo ziharibike, inaweza fanya matatizo ya nerves na matatizo ya kiafya kwa jumla. Some of them, zingine pia huwa zina affect venye ubongo unafanya kazi, memory yako, yani inaweza kuwa chini kuliko mtu mwenye hatumii hizo bidhaa.
Shukrani sana Dr. Mariam Aden kutoka Hospital Hospital kule Nairobi, Kenya, kuzungumza na VOA Express. Na moja kwa moja, msikilizaji, ifuate burudani ya muziki inayotusindikiza ni yake Sofia Nzau. Sofia Nzau anasemaje, mkomiti?
Kora ndicho kibao hicho.
Asante sana msikilizaji, ni kibao chake Sofia Nzau huyo msikilizaji, taratibu Ijumaa hii akikuteka kwa vitu vizuri kutoka hapa VOA Express na kile chake Kora. Tunakwenda wapi mkomiti baada ya hapa?
Tunaangazia katika kipengele cha pili katika VOA Express. Unajua Sunday, swala la umasikini linashamiri duniani kote, si hapa tu Marekani lakini pia hata bara la Afrika. Katika eneo la Afrika Mashariki pia umasikini umeongezeka miongoni mwa vijana wanamaliza shule, wanakuwa hawana kitu cha kufanya na wanajikuta tu wapo nyumbani asubuhi mpaka jioni mpaka siku inayofuata. Unaona basi. Sasa kuna mashirika yanayomtetea wanaoshughulika na masuala ya vijana katika kuondokana na masuala ya umasikini. Likiwemo shirika la Mashinani Watch ambalo lipo na mfanyakazi wake Moffat Motero. Nimezungumza naye muda mfupi uliopita na kwanza nikamuuliza ni harakati zipi ambazo wanazifanya kusaidia vijana kujikomboa katika umasikini.
Kitu cha kwanza mkamiti ni kwamba hapa barani ya Afrika haswa Kenya ikiongoza, kumekuwa na matatizo mengi sana haswa upande wa vijana. Unapata vijana wengi wanaenda shuleni kuanzia shule ya msingi, wanaingia ya upili, kutoka upili wanaenda kusoma university ama college, lakini wale wanafunzi wanapata mara nyingi hawajapewa kitu kinaitwa life skills ama mbinu za kuishi kimaisha. Unapata mara nyingi serikali na wazazi wanaegemea tu masuala ya kuwapatia academics, ambapo pia ni mzuri, lakini unapata mwanafunzi akimaliza shule akimaliza university akirudi hapa hapa kwa maisha, anapata maisha ni tofauti na vile ilikuwa kule shuleni. So yule mtu anaanza kufundia, maisha inaanza kumkalia ngumu, anaanza changamoto sababu wa kuweza kufundishwa mbinu za maisha. Ukiangalia katika Vision 2030 ambayo ilikuwa ni ruwaza ambayo ilikuwa imetengenezwa na aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki, ni kwamba ile ruwaza ilikuwa pia imezungumzia masuala ya vijana kupata nafasi, lakini serikali nyingi hapa barani Afrika na haswa mfano hapa Kenya, serikali haijapatia jukumu ama kipaumbele hilo swala la kuangalia vijana wataweza kupata nafasi vipi. Hatusemi vijana wote mpaka wakimaliza shule atiweze kupata kazi kwenye serikali. Hapana. Kuna miradi tofauti ambayo inaweza kufanyika kupitia kitu kinaitwa PPP, that is public private partnership, ambayo serikali ilikuwa imetengeneza kwamba itakuwa ni ushirikiano wa sekta za kibinafsi na zile za umma kuweza kuangalia ni vipi masuala ya umaskini hasa kwa vijana itaweza kujadiliwa. Unapata sasa vijana wamebaki hapa maskani, kazi yao ni kula mihadarati, sigara, bangi, mogoka, hizo zote, na wengine wameingia katika hayo masuala. Kwa hivyo sisi tunachukua nafasi ya kuweza kuwarekebisha kwanza, maanake ni watu ambao tayari wameadhirika akili kwa njia moja ama nyingine. Pia napata wale vijana wameweza kupitia ama wameweza kutumia mihadarati aina mbalimbali. Kwa hivyo before tuanze kuwarekebisha na kuwaonyesha njia za investment, kwanza tuanze kuwarekebisha ili waweze kuwa na kujielewa na ama kuwa na kitu kinaitwa awareness. Mradi ambao sasa hivi tuko nao hapa Mombasa na hapa Kenya kwa jumla ni kuhakikisha kwamba tumeanza kuonesha kuwaita vijana, tunawafanyia usajili. Tunawasajili kwenye zile department ya vijana ili waweze kupata certificate. Wakipata zile cheti, ile cheti tunaweza pia kuwaunganisha na SACCOS na banks ili waweze kufundishwa the modern way ama mbinu ya kisasa ya kuweza kuwekeza. Iko moja wapo tuko na mradi kama vile tunaambia vijana waweze kuwa na kusave ile pesa kidogo wanaopata kutoka kwa zile biashara kidogo wanapata, wanaweza kusave kila siku ama kila wiki ama kila mwezi, ili baada ya kama mwaka zile SACCOS ama zile benki zitaweza kuwasaidia kupata pesa nyingi zaidi ama mikopo ambayo itawasaidia kuweka biashara zao na kupata assets zao ambazo zinaweza kuwasaidia.
Shukrani sana Moffat Mutero kutoka shirika la Mashinani Watch huko Mombasa nchini Kenya. Sasa kaa tayari kusikiliza habari za kimataifa. Polisi nchini Sudani Kusini Ijumaa wametangaza amri ya kutotoka nje usiku baada ya maandamano dhidi ya Sudan katika mji mkuu wa Juba kugeuka na kuwa uporaji. Maafisa usalama walifyatua risasi hewani siku ya Alhamis baada ya waandamanaji kupora maduka yanayomilikiwa na Wasudan wakati wa maandamano ya kupinga vifo vilivyoripotiwa vya raia 29 wa Sudani Kusini huko Wad Madani, mji mkuu wa jimbo la Al-Jazira nchini Sudan. Hata hivyo basi shirika la habari la AFP halijaweza kuthibitisha uhalisia wa ripoti hizo za vifo. Kama hatua ya kukabiliana na hali hiyo, tumetoa amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni, mkuu wa polisi Abraham Manuat alitangaza kwenye televisheni ya serikali.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema makubaliano ya kurejesha mateka wanaoshikiliwa na Hamas katika ukanda wa Gaza yamefikiwa na hivyo kuondoa kizingiti kuelekea usitishaji mapigano unaolenga kumaliza vita vya miezi 15 kati ya pande hizo mbili. Taarifa iliyotolewa mapema Ijumaa na ofisi ya waziri mkuu ilisema Netanyahu aliarifiwa na timu ya mazungumzo kwamba makubaliano yamefikiwa juu ya mpango wa kuachilia mateka. Jopo la baraza la mawaziri la usalama la Israel lilikutana Ijumaa ili kupiga kura kuhusu makubaliano hayo. Baraza kamili la mawaziri la Israel linatarajiwa kukutana baadaye leo ili kutoa kibali cha mwisho. Iwapo yataidhinishwa, Makubaliano ya kusitisha mapigano yataanza siku ya Jumapili kwa kubadilishana mateka wa Israel kwa wafungwa wa Kipalestina, na baada ya hapo makubaliano ya kumaliza mzozo huo kikamilifu yatajadiliwa.
Mahakama moja ya Russia leo Ijumaa imewahukumu mawakili watatu waliokuwa wanamtetea marehemu Alexis Navalny kifungo cha miaka kadhaa gerezani na kupeleka ujumbe kutoka kwa kiongozi huyo wa upinzani kutoka gerezani hadi nje kwa umma. Hukumu hizo zinakuja wakati Russia inayofanya msako mkubwa kuhusiana na mashambulizi yake ya Ukraine, ikiinua kuadhibu washirika wa Navalny tangu kifo chake ambacho chanzo chake hakijawahi kuelezewa bayana. Kilichotokea katika gereza la Altik mwezi Februari hapo mwaka jana.
Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa alionya siku ya leo Ijumaa kwamba vita nchini Sudan vinazidi kuwa hatari zaidi kwa raia, kupotea ripoti kutoka kwenye makundi ya haki za wanamgambo wanaoungwa mkono na jeshi wanaofanya mashambulizi ya kabila dhidi walio wachache katika jimbo la Al Jazeera. Mzozo huo ambao ulihusisha jeshi la kawaida dhidi ya kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF tangu Aprili mwaka 2023 unachukua mwelekeo hatari zaidi kwa raia, kamishna wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk alisema kwenye mtandao wa kijamii.
Kafanya nikaumia na mchezaji kawa shabiki ya shabiki, wenzangu wanacheza mimi nabaki naumia. Hatararo pesa ni makaratasi, ya nini unitoero kama unipendi basi, na mimi na moyo tena wanyama sio basi, kwa nini unitoero kama unipendi basi. Nachotaka kukwambia nisikuchuki, sina ubaya na wewe wala kisasi, nakuachana na wewe wala sijuti, wenda kupamba ikuwa yangu riziki.
Jagere 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 jenjen jagere jagere
jagere jagere
jagere jagere jagere jenjen jagere jagere
jagere jagere
jagere jagere jagere jenjen jagere jagere
jagere jagere
jagere jagere jagere jenjen jagere jagere
jagere jagere.
Haya, watu fresh ya wanakuambia sina ubaya.
Sina ubaya kabisa, na atapambana na hali yake jamani. Mambo mazito hayo msikilizaji, kutoka The Express Washington DC. Na moja kwa moja inatupeleka mkamiti kwenye jicho letu. Tuambie mambo ya jicho leo yanasema nini?
Moja kwa moja basi tukiwa huko Mbeya nchini Tanzania, ambapo yupo mwandishi wetu Lucy Patrick. Yeye amezungumza na vijana na kuangazia sababu zinazowafanya kutokuwa na utaratibu wa kwenda hospitali ya vituo vya afya ili kuangalia afya zao mara kwa mara. Basi tusikie maoni yao vijana.
Anaitwa Perfect. Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba hapo kuna matabaka mawili. Kuna baadhi ya watu ambao walijengewa huo utaratibu wa kufanya check up, na kuna wengine hawakuwa na huo utaratibu na hakujengewa huo utaratibu. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu ni wale kundi ambao pia hatufanyagi check up pia, kwa sababu sikuwahi kufanya check up tangia hapo nilipozaliwa. Kwa mpaka sasa hivi ninapojiamini kwamba mimi ni mgonjwa ni pale ambapo nitakapokuwa naumwa. Nadhani utaratibu tu uko hivyo.
Juma Abdalla, ni uchumi cha kwanza, sababu vipimo ni bei sana pia ukiangalia. Ndio maana unakuta ukienda kwenye hospitali wanaofanya check up sana ni au ni watu wazima ambao kidogo wana uchumi ambao uko sawa. Kwa sisi vijana utakuta kipimo 200,000, 50,000, 70,000. Kwa kijana utakuta ni maisha yetu ni ya kuungaunga. Kwa ndo maana ni kiumwa ndio unaenda kumeza kidonge cha kutuliza maumivu imeisha. Kwa sababu biashara zetu nyingi ni bodaboda. Bodaboda kwa siku nafanya napata hela ambayo ni ya kula na kidogo ni kibaki. Kwa hiyo huwezi kumudu vipimo vya 200,000. Labda itokee ugonjwa wa lazima, yani hapo lazima ndugu wengine wachange wafanyaje. Lakini hivi ukisema tu ujitoke from nowhere tu ukapime, kwa vijana ni uongo. Kila sisi lazima tunazopata tu hela za kuhifadhika ni hela ambazo tunapata kwa ajili ya kula ama matumizi madogo madogo. Kusema eti niende nikapime tu kwamba eti nikacheki mwili wangu, ah, inakuwa uongo.
Naitwa Rosemary. Kwa kweli sasa hivi vijana wengi wako busy sana. Wanajifanya wako busy sana na maisha, wanakimbizana na maisha, wanajisahau kucheki afya zao. Na pia wanaamini wazee ndio wenye magonjwa. Wao wanajisahau. Tatu ni mfumo wa hela. Kiukweli hela imekuwa ngumu sana. Kwa hiyo na hicho kitu nacho kinachangia. Mwingine anaweza kaa na anatamani kufanya hiyo issue kwamba nikacheki, lakini fedha shida ni hela.
Kwa jina naitwa Mwinga Shila Mwasele. Vijana wengi hawapendi kufanya check up kwa sababu wanaamini kwamba wao wako strong zaidi ya wazee. Lakini kitu ambacho hakipo, tunatakiwa tufanye check up ujue afya yako. Ni muhimu.
Ni muhimu sana kama anavyosisitiza huyu dada hapa, kuangalia afya yako msikilizaji, ni jambo ambalo litakusaidia katika maisha yako ya kila siku. Hata kama huumwi, kuchekiwa ni kuangaliwa tu kwamba kila kitu kiko sawa. Kuna vitu vingine ambavyo vinajificha hafa vijitokeze baadaye. Kwa hiyo ukiangalia mapema inakusaidia, kama alivyosema huyo dada msikilizaji hapo, umemsikia bila shaka. Basi moja kwa moja express bila muziki, mkamiti hajisukuma gurudumu. Basi moja kwa moja naona kuna kibao chake nani? Bruce Melody. Anashirikiana nani?
Shaggy, When She Is Around.
Mambo yametamba hichi kitu kweli kweli msikilizaji. Pata kitu.
When She Is Around.
Aha.
Chaka ko tu jana, so I made it out the door. I think I should leave, yeah. And now she dancing, dancing with her teeth. She bought it, make me sweat, know what I mean. Bitch, I'm a kwele kamu na mi. This chick is bad, that's for me. Yeah, I love my eyes.
Basi kibao hicho kinatoweka taratibu, kinatupa fursa nyingine tena wakati tunaelekea mwishoni mwa VOA Express. Mambo mengine mazuri yanaibuka ukiwa unajiandaa na masuala ya weekend, masuala ya burudani haiwezi kuachwa nyuma siku ya Ijumaa, manake ndio unajua ndio mtoko ule unaanza, viwanja vya huku na kule, maklabu manini na nisiseme mengi sana jamani. Tunaelekea wapi?
Mambo ni mengi sana. Kama unavyosema mkamiti, kishafika weekend basi mambo ni mengi. Tuelekea kuangalia masuala ya burudani yanavyoendelea, kwa sababu kila mahala weekend kama hii wanakuambia furahi day, mambo nayo yanaendelea mengi tofauti katika eneo zima la Afrika Mashariki na kwingineko. Na kufanya hivyo basi tunaelekea moja kwa moja kule nchini Tanzania, tukutana na mtayarishaji wa muziki. Huyu ni DJ. Anaitwa Emmanuel Alois Peter, almaarufu DJ Hunter kutoka Legendary Studios. DJ Hunter, karibu sana kwenye VOA Express, na tunafahamu kwamba leo Januari 17 katika maswala mkamiti ya reality show, wanakuambia ile reality Young, Rich and Famous inaingia kwenye season yake nyingine hii leo.
Young, rich
and famous.
And famous.
Umeona eh? Sasa wengi vijana wanasubiri sana kuangalia show kama hizi mkamiti, na wakati kama huu wamejipanga kweli kweli kuona hasa Afrika Mashariki, ukizingatia kwamba Diamond Platnumz yupo pale. Bizari yumo mle. Kwa hiyo wengi vijana Afrika Mashariki haya mambo wanayasubiri kweli kweli.
Celebrity.
Aha. DJ Hunter, hebu tueleze kwa upande wako, unafahamu unafuatilia wanamuziki wengi mkushafanya nao kazi na vile vile unaangalia reality shows wewe mwenyewe binafsi. Zinapokuja show kama hizi, vijana wanatarajia kuona vitu vingi sana kwenye show kama hizo, wakiamini mambo ndio yanayotokea kule. Pengine utuambie tu yanavyotengenezwa hizi shows, zinavyotengenezwa, kitu gani ambacho kinafanyika kule nyuma ya pazia, utengenezaji mzima mpaka kufikia pale tunaoyaona kwenye hizi show wanazoziita reality shows.
Okay, asante sana, asante sana. Kwa kifupi naweza nikaelezea watu wasiamini sana kile wanachokiona, sababu visual waga mara nyingi ni script zinatengenezwa, ni vitu ambavyo vinakuwa vinaandaliwa. Kwa hiyo mtu asamini sana anachokiona akiamini kwamba ni reality, sababu script zinatengenezwa na pia zinaeditiwa. Kwa hiyo mtu anaweza akachukulia kama wanafanya tu kweli au watu wanaishi maisha hayo kwa wakati huo, lakini inakuwa ni editing tu. Yes, kwa uelewa wangu mimi
ndio bila shaka
inakuwa editing, it's not reality eh.
Bila shaka. Na pengine kwa sababu hiyo basi Diamond Platnumz yuko kwenye hii kitu, Zari yupo kwenye hii reality show, vijana wengi Afrika Mashariki kwenye mitandao, kwenye magumzo ya mitaani, nini ambacho kinazungumzwa ukiwasikiliza?
Just a drama, sababu nikisema kwenye sheza mtu tofauti na kwa siwezi kumuelezea, lakini najua tu ni drama za mitandaoni, sababu wenda wengine wameti wakiwa na wapenzi wao tayari, lakini kutokana walivyokuwa wameona kwenye visual wameamini kwamba ni ndio reality, lakini inakuwa sio hivyo. Umeona?
Naam.
Kwa hiyo drama ni nyingi zinaendelea mtandaoni. Unajua drama ni kibao.
Yeah.
Watu waelewani, vitu kama hizo.
Lakini DJ Hunter, nikuulize, drama ndio ni nyingi kwenye mitandao, lakini maisha ya kufahamika, maisha ya ufahari, ni vyema uishi kwa drama. Nini mtazamo wako?
Siamini kwamba kila mtu anatakiwa kuishi hivyo kwa sababu ya ustaa au kujulikana, lakini kuna wengine drama zinawafata, lakini wengine pia wanatengeneza drama. Sababu ukija swala la vision au swala la video au swala la movie, lazima ujue kabisa kama wewe ni msanii au kama upo kwenye industry, lazima ujue kabisa hizo vitu kwamba vinapangwa, na huwezi kushutia peke yako na mhusika fulani, kwamba kuna una madirector, kuna watu pembeni. Ina maana usiende katika kufikiria negative, umeona, wakati reality watu wafanye hivyo, kwamba mtu after kufanya hizo kushoot wana edit. Kwa hiyo watu sipendelee sana ukuwa yani mazoea apeleke kuwa kwamba ni reality inakuwa hivyo, lakini ni editing ndio zinafanyika mara nyingi.
Bila shaka ni kushukuru sana wenyewe, huyu anamuita DJ Hunter almaarufu kutoka nchini Tanzania, au Emmanuel Alois Peter kutoka Legendary Studios, kuzungumza na VOA Express. Asante sana DJ Hunter, weekend njema kwako.
Asante sana VOA, asante sana VOA na kwenu pia, nimefurahi kuzungumza nanyi.
Asante sana DJ Hunter. Kamiti basi mengi yanasubiriwa, walishaona watu season iliyopita, season inayokuja leo, sasa watu wengi wanaendelea kusubiri pale ikiwashirikisha star wa kule Afrika Kusini, Zari Hassan ambaye pia ni wa Uganda, Diamond Platnumz, kuna Kanye Mbao na Ani Makauli Idibia, huyu unamjua aliimba African Prince, African Queen, unamkumbuka yule? Basi bila shaka mambo yatakuwa ni mazuri, na vile vile katika upande wa sport, timu za Simba na Yanga Afrika Mashariki zinashiriki michuano ya Champions League pamoja na Kombe la Washindi Confederation wiki hii Jumamosi na Jumapili.
Haya, asante. Basi tuache kibao murwa kabisa, hiki kinaitwa Badi, ni ushirikiano mpana. Nikisema mpana na maanisha hiyo, kutoka West East mpaka Jamaica, Yemi Alade, Femi na Conscience. naitwa Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na Sande Shomari, mzalishaji wa matangazo ni Aida Isa. Uwe na weekend njema popote pale unaposikiliza VOA Express. African gangsters, Bossa Blanca, make me sit. Yard man, man the scene, them have to feel with energy. Road boy, keep it cool, they're having me with enemy. Good girl walk, with a pretty girl smile. Hot girl profile, in a bad girl side. Independent, don't make a wreck sense. Anything where you want, you can spend that time. Money, the money, me a girl, the money. So she want a face, me say, I feel it, mommy. I'm a African queen, me a go for me, yeah, me. Yard man, man the scene, them have to feel with energy. You know you make